สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Mindfulness in Plain English ของบานเตเฮเนโพลาการาธนาผมคู่มือปฏิบัติสมาธิแนวเถรวาทที่เขียนด้วยภาษาง่ายและตรงไปตรงมาจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือการอธิบายสติและวิปัสสนาโดยไม่ใช้ศัพท์เชิงพิธีการหรือภาษาลึกลับทำให้ผู้อ่านที่เริ่มต้นใหม่เข้าถึงการฝึกได้จริงหนังสือมุ่งสอนทั้งหลักคิดและวิธีปฏิบัติตั้งแต่การตั้งใจรู้ลมหายใจการสังเกตความรู้สึกในกายการรับมือกับความฟุ้งซ่านไปจนถึงการสร้างท่าทีที่ไม่ตัดสินและมีความอดทนต่อการฝึกหนังสือไม่ได้เสนอสมาธิในฐานะทางลัดสู่ความสงบแต่ชี้ให้เห็นว่าการฝึกสติคือการเรียนรู้วิธีเห็นประสบการณ์ตามความเป็นจริงและค่อยลดแรงยึดติดกับความคิดอารมณ์และปฏิกิริยาตอบสนองที่เคยครอบงำใจผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกสติถูกอธิบายใหม่ให้เป็นการรู้ตรงๆไม่ใช่การคิดมากหรือการกดความคิดหนังสือเริ่มจากการปรับความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับสติให้ชัดเจนโดยอธิบายว่าสติไม่ใช่การทำให้สมองว่างเปล่าไม่ใช่การบังคับตนเองให้หยุดคิดและไม่ใช่การเข้าสู่ภาวะลึกลับบางอย่างแต่เป็นการรู้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าอย่างไม่เอ็นเอียงแนวคิดนี้สำคัญมากเพราะผู้อ่านจำนวนมากมักเข้าใจสมาธิผิดว่าเป็นการต่อสู้กับความคิดหนังสือจึงค่อยเปลี่ยนกรอบคิดให้เห็นว่างานของผู้ฝึกคือการรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งลมหายใจความรู้สึกและสภาวะทางใจโดยไม่ต้องรีบตัดสินว่าดีหรือร้ายการวางสติแบบนี้ทำให้การฝึกสมาธิไม่กลายเป็นการบีบคั้นตัวเองแต่กลายเป็นกระบวนการสังเกตอย่างมีระเบียบซึ่งเป็นฐานของวิปัสสนาและเป็นจุดเริ่มต้นของความเข้าใจตนเองที่ลึกขึ้นประเด็น2การฝึกลมหายใจเป็นแกนกลางของการสร้างสมาธิและความต่อเนื่องของความรู้ตัวหนึ่งในข้อเสนอที่ชัดที่สุดของหนังสือคือให้ใช้ลมหายใจเป็นที่ตั้งของการฝึกเพราะลมหายใจมีอยู่ตลอดเวลาและเป็นสิ่งที่ไม่ซับซ้อนเกินไปสำหรับผู้เริ่มต้นการกลับมารู้ลมหายใจซ้ำๆช่วยให้จิตค่อยๆรวมตัวลดการกระโดดไปตามสิ่งเร้าภายนอกและสร้างความต่อเนื่องของความสนใจได้จริงหนังสืออธิบายการฝึกในลักษณะเป็นขั้นตอนไม่ได้หวังผลจากแรงบันดาลใจชั่วคราวแต่เน้นความสม่ำเสมอและการกลับมาอย่างใจเย็นเมื่อเผลอวิธีคิดเช่นนี้สะท้อนว่าการนั่งสมาธิไม่ใช่การแข่งขันเพื่อให้ได้ประสบการณ์พิเศษแต่เป็นการฝึกทักษะพื้นฐานของจิตใจให้มั่นคงขึ้นเมื่อจิตคุ้นกับการอยู่กับลมหายใจมากขึ้นความฟุ้งซ่านจะไม่หายไปทันทีแต่เราจะมีความสามารถในการเห็นมันเกิดขึ้นโดยไม่ถูกดึงไปทั้งหมดนี่คือเหตุผลที่ลมหายใจในหนังสือไม่ได้เป็นเพียงเทคนิคแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกความมั่นคงทางใจประเด็น3การรับมือความฟุ้งซ่านและอุปสรรคถูกสอนอย่างเป็นระบบไม่ใช่ด้วยการบังคับหนังสือให้ความสำคัญกับอุปสรรคในการนั่งสมาธิอย่างมากเช่นความฟุ้งซ่านความเบื่อความง่วงความคาดหวังและความหงุดหงิดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นประสบการณ์จริงๆของผู้ฝึกส่วนใหญ่ผู้เขียนไม่ได้เสนอให้กำจัดอุปสรรคด้วยความรุนแรงแต่ให้เรียนรู้วิธีเห็นมันตามที่มันเป็นแล้วค่อยๆกลับมาที่วัตถุแห่งสมาธิการอธิบายเช่นนี้ช่วยลดความรู้สึกล้มเหลวของผู้เริ่มต้นเพราะความเผลอไม่ใช่สัญญาณว่าฝึกผิดเสมอไปแต่มันคือส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้หนังสือยังชี้ว่าความอดทนและความสม่ำเสมอสำคัญกว่าความพยายามแบบเกรงหรือรีบได้ผลเร็วเมื่อมองอุปสรรคเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสภาพจิตไม่ใช่ศัตรูที่ต้องบดขยี้การฝึกจะมีความอ่อนโยนขึ้นและยั่งยืนขึ้นแนวทางนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่ามากเพราะมันสอนวิธีอยู่กับความยากของการฝึกจริงๆไม่ใช่เพียงอุดมคติของสมาธิประเด็น4วิปัสสนาในหนังสือคือการเห็นความไม่เที่ยงความยึดติดและการปล่อยวางอย่างมีเหตุผลแม้หนังสือจะเป็นคู่มือปฏิบัติแต่เนื้อหายังเชื่อมไปถึงแก่นทางปรัชญาของพุทธศาสนาอย่างชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องความไม่เที่ยงการเกิดดับของประสบการณ์และโทษของการยึดติดผู้เขียนอธิบายว่าความทุกข์จำนวนมากไม่ได้มาจากเหตุการณ์เพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การเกาะเกี่ยวความคิดอารมณ์และภาพลักษณ์ของตนเองมากเกินไปดังนั้นการฝึกสติจึงไม่ใช่เพียงทำให้สงบชั่วคราวแต่เป็นการเห็นโครงสร้างของการยึดมั่นที่ทำให้ใจไม่เป็นอิสระเมื่อเห็นชัดว่าอารมณ์และความรู้สึกเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอผู้ฝึกจะค่อยๆการเชื่อว่าทุกความรู้สึกเป็นตัวตนถาวรหนังสือจึงเชื่อมการนั่งสมาธิเข้ากับการเข้าใจชีวิตประจำวันอย่างแนบแน่นกล่าวคือการปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการเฉยชาแต่หมายถึงการไม่บีบให้ประสบการณ์ต้องเป็นไปตามใจตนเองตลอดเวลาความเข้าใจนี้ทำให้หนังสือมีมิติทางปัญญาไม่ใช่แค่คู่มือเทคนิคประเด็นสุดท้ายหนังสือออกแบบมาเพื่อพาเอาสติไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่หยุดแค่บนเบาะนั่งอีกจุดเด่นสำคัญคือหนังสือไม่ได้จำกัดการฝึกไว้ในเวลานั่งสมาธิเท่านั้นแต่ชี้ว่าเป้าหมายของสติคือการเปลี่ยนวิธีที่เราดำเนินชีวิตในแต่ละวัน เมื่อผู้ฝึกเริ่มรู้เท่าทันอารมณ์ความอยากการตอบสนองอัตโนมัติได้ดีขึ้นการใช้ชีวิตท่ามกลางงานความสัมพันธ์และความกดดันจะมีความชัดเจนและนุ่มๆนวลกว่าเดิมหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะคู่มือแปลงการปฏิบัติภายในให้เป็นทักษะการดำรงชีวิตจริงไม่ใช่ความสงบชั่วคราวหลังจบการนั่งจุดนี้ทำให้เล่มนี้ต่างจากหนังสือสมาธิที่เน้นแนวคิดเชิงแรงบันดาลใจเพราะมันให้ทั้งทิศทางและวิธีฝึกที่นำไปใช้ซ้ำได้ผู้ที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือผู้เริ่มต้นที่ต้องการคำอธิบายชัดเจนและผู้อ่านที่อยากกลับมาทบทวนพื้นฐานของการภาวนาอย่างจริงจังหนังสือจึงเป็นทั้งจุดเริ่มต้นและคู่มืออ้างอิงสำหรับการฝึกที่ไม่หลงไปกับความซับซ้อนเกินจำเป็นโดยสรุป Mindfulness in Plain English เหมาะกับผู้ที่ต้องการทำความเข้าใจสมาธิแบบพุทธโดยไม่ต้องผ่านภาษาที่ซับซ้อนหรือพิธีการมากเกินไปโดยเฉพาะผู้เริ่มต้นที่มักติดกับดักว่าทำสมาธิแล้วต้องหยุดคิดให้ได้ทันทีหรือผู้ที่เคยลองฝึกแล้วรู้สึกว่าจิตยังฟุ้งซ่านอยู่ตลอดหนังสือเล่มนี้ช่วยจัดระเบียบความเข้าใจใหม่โดยแสดงให้เห็นว่าความเผลอความฟุ้งและความไม่สบายใจระหว่างฝึกเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการไม่ใช่ความล้มเหลวผลที่ผู้อ่านจะได้รับคือความเข้าใจที่ใช้งานได้จริงเกี่ยวกับลมหายใจสติการรับมืออุปสรรคและท่าทีที่เหมาะสมต่อการฝึกอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับหนังสือสมาธิหลายเล่มในแนวเดียวกันเล่มนี้โดดเด่นตรงความชัดเจนความเป็นระบบและความไม่โอ้อวดมันไม่สัญญาผลลัพธ์เกินจริงพาผู้อ่านกลับไปสู่หลักพื้นฐานที่มั่นคงซึ่งมักเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดในการเริ่มต้นและรักษาการภาวนาให้ต่อเนื่องหากคุณต้องการสนับสนุนบานเตเฮเนโพลากุนาราธานาคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่